25 janar. Çlirimi i vonuar. Me njëherë u hapën të gjitha dyert dhe të gjithëve ju zgjidhën prangët. Veprat 16:26. Në këtë epokë, Perëndia i shpëton njerëzit e tij nga një pjesë lëndimi, por jo nga çdo lëndim. Të diturit e kësaj na jep ngushëllim, sepse ndryshe, të nisur nga lëndimi ynë, mund të dilnim në përfundimin që ai na ka braktisur apo na ka refuzuar. Prandaj, inkurajohu nga kujtimi i thjesht se te veprat 16:19-24, Pali dhe Sila nuk u çliruan. Por, në vargjet 25-26, ata u çliruan. Së pari nuk u çliruan. I kapën Palin dhe Silën dhe i tërhoqën të sheshi i tregut, vargu 19. Dhe pretorët u agrisën rrobat, vargu 22. Ata i rahën me shumë goditje, vargu 23. Gardiani u ashtrëngoi këmbët në dru, vargu 24. Por, pastaj u çliruan. Por aty nga mesnata, Pali dhe Sila po luteshin dhe i këndonin himne Perëndisë. Por Befas u bën një tërmet i madh dhe më njëherë u hapën të gjitha dyert dhe të gjithëve ju zgjidhën prangat. Vargjet 25-26. Perëndia mund të kishte ndërhyrë më herët, por ai nuk e bëri. Ai ka arsyet e tij. Ai e do Palin dhe Silën. Ja një pyetje për ju. Nëse e vendosni jetën tuaj përgjatë vazhdimësisë së huajtjeve fillestare të Palit dhe çlirimit të mëvonshëm, në cilën pikë gjendeni? A jeni në fazën ku jeni të zhveshur dhe të rrahur, apo në fazën ku janë zgjidhur prangat dhe dyert janë hapur krejt? Të dyja janë faza të kujdesit të Perëndisë për ju. Ai nuk ju ka lënë dhe as nuk ju ka braktisur. Hebrejve 13:5. Nëse gjendeni në fazën e prangosjes, mos u dëshpëroni. Këndoni, liria është duke ardhur. Është thjesht çështje kohe. Edhe nëse liria vjen përmes vdekjes, jipe stik deri në vdekje dhe do të të jap kurorën e jetës. Spulesa 2:10.